Jā. Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātsošie. Sāksim kārtējo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 5 pamatjautājumi un 4 papildjautājumi. Par pirmajiem diviem jautājumiem ziņos Limbēnas kundze, lūdzu.
Atvainojos. Labdien! Pirms uzsākt jautājuma izskatīšanu vēlamies jūs iepazīstināt ar normatīvā akta kopsavilkumu. Proti jau vairāk kā 6 mēnešus pašvaldības institūcijas strādā jaunā pašvaldību likuma regulējumā, un visas institūcijas ir iesaistītas, lai sakārtotu savus normatīvos aktus un arī iekšējos dokumentus. Un būtiskās izmaiņas pašvaldību likumā ir tā, ka vēl papildus pašvaldību pašam likumam, pašvaldība strādās gan ar pašvaldības nolikumu, gan arī darba reglamentu. Proti pašvaldības nolikumā tiek saglabātas tās tiesību normas, kurām ir publisks raksturs, savukārt visi tie noteikumi, kuriem ir iekšējā normatīva akta pazīmes, turpmāk tiks regulēti tieši darba reglamentā. Līdz ar to faktiski mēs esam pašreizējo pašvaldības nolikumu sadalījuši divās daļās. Tātad saglabājuši daļu pašvaldības nolikuma un pārlikuši daļu jautājumu uz darba reglamentu un arī iekšējos spēkā esošos normatīvos aktus jautājumus atbilstoši pašvaldības likumam mēs esam integrējuši darba reglamentā. Tātad, kas ir tie jautājumi, kuri tiek saglabāti no likuma par pašvaldībām? Tātad pašvaldības likumā paliek tātad administrācijas struktūra, komitejas to skaitliskais sastāvs un kompetence, publisko tiesību līgumu noslēgšanas procedūra, kārtība, kā tiek iepazīstināta, persona var iepazīties ar informāciju, administrīvo aktu apstrīdēšanas kārtība, apmeklētāja pieņemšana, rīcība ar pašvaldības mantumu, publiskā apspriešanas rīkošana. Savukārt reglamentā tiek pārnest tādi jautājumi kā lēmumu projektu sagatavošana, komitejas darba organizācija, privāto tiesību līgumu noslēgšanas procedūra, domes komiteja apkalpošana un lietvedība priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā. Attiecībā pašvaldības nolikuma saturu ministrija šajā gadījumā nepiedāvā paraugu nolikumu un savos skaidrojumos atsaucas uz tiem viedokļiem un metodiskiem norādījumiem, kas tika sniegti iepriekš pašvaldību reformu gadījumā un kas ir publiski pieejami pašvaldības mājaslapā. Līdz ar to arī pašvaldības institūcijas tā sadaļa mums nav mainījusies, tāpat arī nav būtisku izmaiņu domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka pilnvarās un arī pašvaldības izpilddirektora un vietnieka pilnvarās, proti likums tāpat arī saglabā vispārīgus jautājumus, šeit mēs tikai precizējam, kas no tiem arī izrietoši. Jauninājums ir par priekšsēdētāju un izpilddirektora vietnieku kompetenci detalizētu ierakstīšanu nolikumā un aizvietošanas kārtību. Līdz ar to tātad no mums mēs saglabājam arī šajā gadījumā pašreizējo kārtību, piemēram, kad priekšsēdētāju vietnieku kompetences šajiem normatīviem aktiem ir noteikts ar rīkojumu un no savukārt no iekšējiem normatīviem aktiem ņemot vērā arī ministrijas iepriekšsniegto skaidrojumu un citu pašvaldību pieredzi nosakam, ka jautājums par komandējumiem un atvaļinājumiem savukārt nolikumā nosakam, ka tas būs priekšsēdētāja pirmajā vietnieka kompetencija būs. Attiecībā uz izpilddirektora vietniekiem arī mēs saglabājam tātad rīkojumu izpilddirektora tam funkcijām un savukārt detalizēti sīkāk, tad jau vēl arī pašvaldības nolikumā. Komitejas kompetences skaitliskais sastāvs arī netiek mainīts, tiek mainīta tikai varbūt sakārtota tā terminoloģija atbilstoši jaunajam likumam. Un vēršu uzmanību, ka tad marta mēnesī bija arī izsūtīts šī daļa izskatīšanai komitejas priekšsēdētājiem un iebildumiem arī netika saņemti. Jauninājums, ka šajā gadījumā ir noteikts, tas ir domes ārkā attālināta sēde, kas iziet no pašvaldību likuma. Un savukārt informācijas pieejamības jautājumi arī netiek mainīti. Mēs jau arī strādājam no pašvaldību likuma, tātad domes lēmumu projektiem jābūt pieejamiem pirms sabiedrībai, pirms dome, un arī saistošie noteikumi tiek nodoti publiskai apspriešanai. Attiecībā uz publisko tiesību līgumu noslēgšanu izmaiņa ir tikai tā, ka pašvaldību likums nosaka, ka nolikumā nosakāms publisko tiesību līgumu noslēgšanas procedūra, bet reglamentā privāto. Ne vīzēšanas, ne saskaņošanas pašreizējā kārtība netiek mainīta. Rīcībā ar mantumu finanšu resursiem satura vispārīgu norādi, tas arī izriet no ministrijas ieteikumiem un citu pašvaldību pieredzes, jo jau ļoti plaši arī normatīvi aks nosaka amatpersonu pienākumu attiecībā uz rīcību un mantu. Sabiedrības iesaiste. Savā ziņā tas ir tā kā jauninājums, iepriekš pašvaldību likums noteica, likums par pašvaldībām noteica, ka vienkārši tādu pantu, ka sabiedrība iesaistāma komisijās, darba grupās. Šobrīd likums prasa precizēt, un šī kārtība vairāk ir vairāk cilvēkiem pieejama, proti līdzīgi, kā varbūt mums to šobrīd notiek ar vēlēšanu komisijām, būs izziņota brīva vieta kādā komisijā, kur cilvēki varēs pieteikties, un mēs izvērtēsim kandidatūru, un deputāti varēs apstiprināt amatā. Savukārt tajā daļā pār nodibinājumiem un biedrībām tiek aicināta pašvaldība attiecīgi vērtēt un iesaistīt viņu jautājumā, jautājumos, kas ir būtiski sabiedrībai, vai tie būtu saistoši noteikumi vai vēl kāds lēmums. Un, principā to mēs arī savu veidā arī brīvprātīgi darām, kad pieaicinām padomes sēdes vai nododam kādu jautājumu viedokļu noskaidrošanai. Nu, piemēram, kad ir sociālie pakalpojumi, tad mēs arī ir pieredze, ka tiek ar biedrībām šie jautājumi aprunāti. Publiskā apspriešanā jauninājums ir vienīgi tajā, ka lielāko daļu jautājumu jau nosaka likums. Proti ministrija apkopojot visu pašvaldību pieredzi, konstatēja, ka kārtība nav visiem ir vienāda, līdz ar to visu procedūru ir atstāta pašvaldību likumā, un mēs šeit nosakam tikai minimālu iedzīvotāju skaitu, kas ir 5%, kas arī saglabāts, un to, kurā vietā ir pieejama informācija, kas mums ir administratīvais departaments. Apmeklētāju pieņemšanu un iesniegumu izskatīšanas kārtība nav mainīta, administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība arī nav mainīta. Mēs vēl no sevis, no savas pieredzes vairāku gadu tiesvedībās un attiecīgi vēl tā kā arī gribam šeit arī norādīt, ka sevišķi sarežģītos jautājumus ar juridiskā departamenta atzinumu arī šajās gadījumos pašvaldību var pārstāvēt advokāts. Darba reglaments, kas šajās darba reglamentā tad paliek, tad lēmumu projektu sagatavošanu virzībam, komiteju un domes sēžu organizāciju un sēžu norise, lietvedības nodošanas kārtība, tātad priekšsēdētāja nomaiņa, iekšēja normatīva aktu izdošanas kārtība un privāto tiesību līgumu noslēgšana. Attiecībā uz domas lēmumu projektiem, tātad mēs no iekšējiem normatīviem aktiem pārliekam uz darba reglamentu kārtību, kas arī netiek mainīta. Šeit liekam vēl klāts veidlapas un domas lēmumu projektu formu, jo ņemot vērā arī, ka arī deputātiem ir tiesības sniegt savus lēmumu projektus un arī sakārtot kopumā šo jautājumu, arī 6 mēnešu laikā mēs jau esam iestrādājuši un faktiski lietojam, tad lai būtu jebkuram, ņemot vērā, ka tas iekšējais dokuments būtu skaidri un saprotami, tad ir tāds paraugs arī tiks pieejams. Darba reglamenta par domes komitejām, tātad organizācija un norises kārtība, tātad domes komitejas darba organizācija izmaiņas nav, visu esam kārtību saglabājuši, varbūt vienādojuši, lai nebūtu tā, ka vienā daļā teikts, piemēram, par domes organizāciju un komitejā nav, vērš uzmanību, ka ministri arī saglabā šo nostāju, ka komiteja ir daudz plašāks un darba orgāns, un ka tam vajadzētu ļoti arī ierobežot komitejas darbu. Vienīgais, kas mums ir jauninājums, ņemot vērā pašvaldību likumā, tātad ziņošana par prombūtni. Ņemot vērā, ka ir paredzēts un tas balsošanas mehānisms ir jābūt e-vidē, tātad, lai varētu sagatavoties, tātad vismaz 3 stundas pirms kārtējas un 1 stunda pirms ārkārtas mēs lūdzam ziņot, lai varētu tehniski sagatavot, jo kā jau esat iepazinušies, šobrīd ir tāds tehnisks risinājums, kas ir, nu, šobrīd ir, var teikt, sarežģīts. Un līdz ar to, lai to varētu tehniski sagatavot, tāpēc būtu mums tā piedāvājums tā arī noteikt. Reglaments attiecībā uz komitejas sēdes norisi būtisko arī šajā gadījumā izmaiņu nav. Mēs esam vienkārši vairāk to pašu līdzinājuši domes sēdei. Vienīgais tad jauninājums attālināta norise. Tātad tā pati balsošana, kad jā, kaut viens deputāts ir attālināti, šobrīd tehniskais risinājums paredz, tad visiem būs to jāpieslēdzas. Nu, šobrīd ir tāds paredzēts. Un līdz ar to, ja mainīsies, protams, mēs mainīsim arī darba reglamentu. Bet, nu, šobrīd kā ir, tā ir. Dome arī nosaka darba organizāciju norises kārtību, arī būtisku izmaiņu nav. Vienīgais, ka agrāk mums bija kompetence noteikt pašvaldības nolikumā norises skaitu, šobrīd to nosaka likums. Neretāk reizi mēnesī. Līdz ar to domes priekšsēdētājiem šajā gadījumā ir tiesības noteikt arī pēc vajadzības nepieciešamības vairāk. Arī šeit ir papildināts ar prombūtni šajā gadījumā. Sēdes norise arī mums nav mainīta, un tāpat saglabāts ziņojumi jautājuma kārtība, uzklausīšana, jautājumu uzdošanas, debates kārtības nav mainītas, ne priekšlikumu sniegšana, ne balsošanas, vienīgi tā, savukārt minētā, tā pati attālināta balsošana ir vienīgais, tātad jauninājums varbūt precizējums. Uz lietvedības nodošanas jautājumu šobrīd mums pašvaldības nolikuma noteikts vienkārši, ka izpilddirektors to dara ziņojot domē. Kārtība nav mainīta, tikai mēs šajā gadījumā paplašinām, izskaidrojam, kā tas arī notiek jākas praksē. Tātad izveidojas komisija, kur speciālists sagatavo attiecīgo dokumentu materiālu, ko arī savukārt izpilddirektors ziņos domē. Jauninājums, ko pašvaldību likums nosaka iekšēji normatīvi akti, ņemot vērā, ka jau arī iepriekš jau esam jau strādājam tajā virzienā, ka politiskā vara no izpildvaras ir nodalīta, līdz ar to atgadījums, ka tas ir tikai domes kompetence ekskluzīvā, savukārt iestādes ietvaros, tas būs iestādes vadītājs. Un privāto tiesību līgumi, kā jau minēju, tas tiek nodots reglamentā, un šajā daļā mēs no iekšējiem dokumentiem pārnesam uz reglamentu, un šeit neko arī nesam mainījuši. Tāpat tiek saglabāts, ka izpilddirektors, ierobežojums izpilddirektoram, tātad attiecība no līguma cenas, šādus līgumus slēgt ir saglabājies, kā līdzīgi šobrīd notiek rīkojumā. Pašvaldības domas priekšsēdētājs paraksta tātad Eiropas Savienības projektus, un iestādes vadītājiem šis ierobežojums arī saglabājas, ka šobrīd ir noteikts viņu darba līgumos. Tātad, pabeidzot īsu kopsavilkumu un turpinot lūdzu, atbalstīt tālākā jautājuma virzīšanu attiecībā uz aizstošo noteikumu apstiprināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikums. Paldies!
Paldies, ziņotāja. Lūdzu, cienījumie deputāti, jūsu jautājumi. Lūdzu, Laiša Pleša kungs.
Nu, tās juridiskās tehnikas jautājums. Komiteju nu, reglamentā, 34. Punkts. Es nolasīšu, jā.
Jūs tagad reglamentu vai nolikumu? Jo šeit nolikumu skatam. Tad varbūt uz nākamu.
Jā,
jo divi dažādi viņi.
Tur manā ir par reglamentu.
Tur abi divi, gan nolikums,
jā,
gan reglaments.
Jā, tur reglaments, tāpēc ir uzdevums.
Nu jā, es atļaušu uz nākamo, jo šobrīd tad nolikums.
Paldies. Tātad par šo pirmo jautājumu lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, debates priekšlikumi. Lūdzu,
Žibovska kungs priekšlikums. Šo prezentāciju viņa atvieglo.
Jums visiem jau laicīgi ir. Sen viss pievienots.
Ir viņa.
Un pie nolikuma un gan pie reglamenta.
Nu, es jau leju pielādēju šodien.
Visās komitejās ir noteikti, viss ir jāiet.
Tad varbūt tas tehniska kļūme, jā, atvainojas. Lūdzu, vai vēl ir priekšlikumi, ja priekšlikumu nav, tad lūdzu balsosim, kas par šo lēmumu projektu balsot, bet apstiprināšana, vajag apstiprināt?
Tas ir par saistošo
uz domes sēdi mēs nevirzām, bet vajag apstiprināt?
Jā, viņu virzīt atbalstīt virzīšanu, jo šie saistošie noteikumi tiks nodoti sabiedrības.
Nē, nu es
nezinu. Nu, atbalstīt virzību.
Jo šī ir par apstiprināšanu, tātad mums ir jāapstiprina. Lūdzu, Kaspar? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies, lūdzu, Limbēdnes kundze, jūs nākamais jautājums.
Jā, un saistībā ar nākamo lūdzu apstiprināt jautājumu virzību tālāk attiecībā uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu. Paldies. Jā. Atkār,
tagad lūdzu Laiša Pleša kungs. Jā, jūsu jautājums, jā, tagad jā.
Man būs cits jautājums, bet par piedalīšanos attālināti, jā. Jāpiesaka 3 stundas pirms ārkārtas sēdes sāku.
Ārkārta viena stunda pirms. Jā, kārtējā 3, ārkārta viena, jo, nu, tiemžēl tehniski.
Tā, es saprotu, ka pašlaik jau jautājumi skārā otro
jā,
mūsu
darba reglamentu.
Lēmumu projektu. Jā. Tātad, Inga, vai jūs gribējāt vēl kaut ko sniegt kādu komentāru par
Nē,
šo jautājumu? Negribējāt, jā.
Jā, lūdzu, klausos.
Komitejas nocekļas savus pieredzumus par komitejas kompetenta esošiem jautājumiem, tas nozīmē arī par darba
Jā, tas...
Ko nozīmē? Ja to var traktēt tā, ka komitejas laikā...
Nē.
Šeit nav izņemt jārā darba kārtībā iekļautībā. Viņi ķīra...
Protams.
Paldies par jautājumu.
Jā, paldies, paskaidrošanai, te pretruna nebūs, jo pašvaldību likums jau skaidri nosaka komiteja kompetence. Šeit ir tā tiesība, kad komiteja un deputātiem ir tiesības iesniegt lēmuma projektu priekšlikumu uz domi. Un lēmuma projektiem savukārt ir jāatbilst, jāaiziet to visu. Es saprotu jūsu, jā. Es varbūt padomāšu, kur to precizēm vai no iekavās tā ietvert, lai nebūtu, jo ja ir jautājums, tad nav saprotams. Es saprotu.
Neklāt vai nu tas ir attiecībā uz iesniedzamajiem lēmumiem.
Jā, es saprotu, jā.
Vai uz tiem, kas nav iekļauti darba kārtībā.
Jā, paldies, jā, tad mēs attiecībā to es precizēšu, mēģināšu izdomāt, kā tur es tad ziņošu, tad ziņojot domes sēdē, tad pateikšu par to priekšlikumu.
Paldies, Inga, par atbildi, paldies, Laišplēša kungs, par jūsu priekšlikumu. Es domāju, mums par priekšlikumu šo nav jābalso, jo Inga, jūs tehniski pati to
precizēsiet. Jā.
Nē, nu jautājums, bet uzreiz tas izskanēja kā priešlikums papildinājumu.
Ņemu vērā, paldies.
Tas uzreiz izskanēja tā. Cienējami deputāti, vai vēl ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja jautājumi nav debates, tā priekšlikumi tā tad nav. Labi, balsosim par šo.
Jā, ar precizēt redakciju, jā. Jā. Lai skaidrāk.
Lūdzu, tad balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies, Inga. Tā lūdzu nākamā ziņotāja Erliņķeviča kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par dalības maksu Daugavpils Valstspilsnes pašvaldības iestādes jaunas lietu un sporta pārvalde organizētajos sporta pasākumos.
Paldies, lūdzu, cienījamie deputāti, jūs jautājumu, lūdzu Škiņča kungs.
Jā. Nu, pirmkārt, varbūt izlabojiet kļūdu locījumā pirmajā punktā. Jā. Otrais, jūs rakstāt, ka Olimpiskais centrs iekasēs komandu sporta veidot dalības maksu, aprēķinot viņu proporcionāli komandu skaitam. Bet kā jūs aprēķināsiet komandu skaitu, ja jūs, principā, stādot nolikumu, jo jūs tur jāiestrādā dalības maksa?
Mums ir priekšpieteikšanās, būs tāda kārtība, ka mums būs izstrādāts nolikums, kurā būs noteikta priekšpieteikšanās. Mēs jau zinām dalībnieku skaitu, cik ir. Mēs pirms jau katra liela čempionāta gan futbolā, gan hokejā, gan volejbolā jau zinām to komandu skaitu, jo notiek sapulces ar komandām, un tad jau nolikumai iestrādājot, mums jau ir iestrādāts komandu skaits. Mums jau pēc arī komandu nosaukumā ir iestrādāti nolikumā arī komandas, kas piedalās.
Pagaidiet, jūs jau nolikumu stādat un jūs ziniet, cik komandas pieteiksies?
Jā, mums ir sapulce pirms nolikuma. Mēs izstrādājam nolikuma projektu, savācam visas komandas, apspriežam un zinām, jā, kurš ņems dalību.
Tad viņi jau pirms čempionāta zinās, cik viņiem būs jāsamaksā par infrastruktūras izmantošanu Olimpiskajā centrā un dalības maksa par tiesāšanu un tā tālāk.
Šeit dalības maksa tiks piemērota tikai par telpu nomu. Viņa arī iepriekš bija piemērota, kad mums bija atsevišķi sporta pārvalde. Mums cenrādīja, apakšpunktā bija noteikts tāds punkts, ka sporta pārvalde iekasē dalības maksu par dalību Olimpiskajā sarunātās par telpu nomu. Tas punkts arī paliek tikai par to, ka tagad Olimpiskajā
tiesāšanu un apbalvošanu. Kompensē sporta pārvalde,
da? Jā.
Paldies. Paldies. Nu, palabojiet tās kļūdas. Jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Lūdzu debates priešlikumi. Nav, tad lūdzu balsosim. Kas par šo lēmumu projektu? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies jūsu nākamie. Jā, jums vēl ir 4 nākamie jautājumi. Un tie visi kā papildi jautājumi. Jā. Nu, ja spriņģu, ka skundzē nav iebildumu un deputāti Rikst. Nav jums iebildumu, tad lūdzu Liņķeviča skundze balsu. Tad ziņojiet par nākamajiem 4 jautājumiem.
Lūdzu atbalstiet lēmumu.
Jā, atvaino domes sēdē par šo jautājumu. Kurš ziņos? Škiņča kungs. Labi, paldies. Jā. Lūdzu, jūs nākamais jautājums.
Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domes 2021. Gada 14. Oktobra noteikumos numur 6 kārtībā, kādai tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Grozījums paredz, grozījums ir saistīts arī ar diviem nākamiem jautājumiem, lai mēs varētu to papildus spidvēm piešķirt finansējumu šajā gadā.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, deputāti, jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu, debates priekšlikumi nav, tad lūdzu balsosim, kas par šo lēmumu projektu. Pret atturās nav, lēmums ir pieņemts, kas ziņos domes sēdē par šo jautājumu. Škiņča kungs, es saprotu, ka brīvprātīgi piesakās, paldies, lūdzu, ne jūsu skats apliecina it kā, atvainojiet, jā, lūdzu, Linkevičs kungs, lūdzu, jūs nākamais jautājums.
Lēma projektu par grozījumu Daugavpils valstpilsētas pašvaldības domes 2023. Gada 9. Februāra lēmumā numur 37 par finansējumu piešķiršanu sporta organizācijām, un šeit tiek palielināts finansējums spidvēm par 44 tūkstošiem, jo viņi ir iegādājusi jaunus liešanas mašīnu, un tad arī Ezerzemē, volejbola kluba Ezerzemēm jautājums tika izskatīts 18. Maijā domes sēdē, kur tika apstiprināta arī pamatsumma 100 tūkstoši nākamajai sezonai.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumu, lūdzu Škiņča kungs.
Par volejbolu bija jautājums ar spidvēju skaidrs par laistāmu mašīnu. Volejbolam tie ir tie nauda, kas bija paredzēta finālam, pareizi?
Nē, tas ir premieši? Jaunai sezonai.
Viņi tagad tas ir jaunai sezonai,
jā, 23. 24. Gadā, viņam tagad sāksies jauna sezona, un viņam pamatsumma tagad palielinājās no 71.500 uz 100 tūkstošiem.
Nu, es redzēju, vienkārši pielikumā ir pielikt spidvēja vēstulē, volejbola vēstules mums nav.
Volejbols tika skatīts 18. Maijā, ja ir apstiprināts lēmums.
Nesaku, šeit nav.
Jā.
Jā, lūdzu, vai vēl ir deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu debates priekšlikumi nav, tad balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts. Ziņos par šo jautājumu domes sēdē. Es nesaprotu tagad šo skatienu, vai Škiņča kungs jūs esat? Vai tas ir jā? Tas ir jā? Jā, tad labi, Škiņča kungs, paldies. Jā. Labi, lūdzu, Linkevičs kundze, jūs nākamais jautājums.
Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem pamatbudžeta apakšprogrammai sporta organizāciju darbībā.
Paldies, lūdzu, jautājumu deputātiem. Jautājumu nav. Debates priekšlikumi nav. Lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemt ziņos, es saprotu, ka Škiņča kungs. Paldies, un jūsu pēdējais jautājums, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdeles tarp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde.
Lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Debates priekšlikumi nav, lūdzu, tad balsosim par lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, un ziņotājs būs Ivara kungs. Paldies ziņotājai, un lūdzu, Spriņģekas kundze, jūsu jautājums.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanai Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Runā ir par Daugavpils zinātņu vidusskolas projektu svešvalodas kompetence un emocionālā labbūtība skolā, kas satur priekšfinansējumu 5034 eiro, kā arī ir lūgums atbalstīt veikt apropriācijas grozījumus izglītības pārvaldes pamatbudžeta. Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi saskaņā ar otro pielikumu, kas paredz palielināt apropriāciju Daugavpils zinātņu vidusskolas projektam svešvalodas kompetence un emocionālā labbūtība, palielināt apropriāciju izglītības pārvaldes projektam atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai, kā arī veikt apropriācijas pārdales starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas kontakts iniciatīvu projektu īstenošanai Daugavpils pašvaldībā.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienīmie deputāti, lūdzu, Škiņča kungs, jā, jūsu jautājums.
Sakiet, lūdzu, man jautājums par otro sadaļu, jā, vai pareizi te ir tie 22 tūkstoši, kas ir pumpuram domāti, jā, ka mūsu skaidrojumos tas ir par 2022-2023 mācību gada 1. semestri. Jo mūsu skaidrojumos rakstīts, ka tas ir finansējums, tik es noprotu, finansējums tas pagājušā gada jau, jā.
Izskatās pēc tehniskas kļūdas.
Tad pareizi saprotu, ka šo mācību gadu.
Nā.
Nu, kas būs? Jā, nu, tad pareizi. Tad vienkārši palaboja. Tur skaidrojumā jā. Vienkārši rakstīt 22. 23. Gada pirmais semestris.
Jā.
Šeit ir skaidrojums projekta ilgums. Pirmais 06. 23. 31. 8. 24. Tāpēc ir skaidri, ka tur ir kļūdas.
Jā, paldies, Ivera kungs, jā, par jūsu piebildi. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, debates priekšlikumi. Tad, lūdzu, balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts un Vasiļeva kungs ziņos. Paldies, lūdzu, jūs nākamais jautājums.
Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldēji. Un runa ir par trim programmām, iestādes pārvalde un vadība 10573 eiro. Otrais ir sākums skola, pamatskola un vidusskola darbības nodrošināšana. Šeit ir runa par metodiskajiem centriem, par metodisko centru. Un atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem 33264. Pielikumā ir tāmes.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi, debates, priekšlikumi. Lūdzu, balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Kas ziņos? Vasiļeva kungs ziņos domes sēdē. Cienījamie deputāti, paldies visiem par darbu. Mūsu komitejas darba kārtība ir izsmelta. Visu labu sēdi ir slēgta.